Se on hyvin turvallista ja Jumalaan voi aina luottaa. Kun tänä aamuna Virpi laittoi viestin, että hän voi aloittaa, hän haluaisi puhua jonkun sanan rakkaudesta. Ja Jumala jälleen vahvisti sen, että se sana, minkä minäkin olen saanut, niin liittyy samaan aiheeseen ja haluan puhua jonkun sanan Jumalan rakkaudesta meissä. Muutama viikko sitten puhuin nimenomaan siitä osasta, että mitä Jumalan rakkaus tarkoittaa meidän keskinäisessä rakkaudessa. Ja tänään puhun ehkä enemmän sitten lähimmäisen rakkaudesta ja varmaan tuutte tuossa huomaamaan, että näissä on vähän niin kuin erilaisesta asiasta kumminkin kysymys. Jumalan rakkaus on monitahoinen, mutta niin kuin Virpikin tuossa totissa siellä Korintolaiskirjeen 13. luvussakin todetaan, niin ilman rakkautta ei meidän tekemisellä ja toiminnalla ja vaelluksella ole juuri suurta merkitystä. Mutta sitten jos meidän toiminnassa on ja vaelluksessa ja meidän keskellä on Jumalan rakkaus, niin semmoisella heikommallakin meidän panoksella onkin yhtäkkiä suuri merkitys sen tähden, että Jumala siunaa sen meidän elämässä. Mä tästä pari jaetta kertaan sen tähden, että päästään tavallaan siihen ytimeen. Kaikki ei välttämättä ollut silloin, olisiko ollut 3 vai 4 viikkoa sitten täällä puhuin. Jumalan rakkaus meissä, niin siinä on semmoinen suuri salaisuus. Se ei ole mitenkään semmoinen yksinkertainen asia, jota meidän olisi helppo ymmärtää tällä tavallaan tällä meidän inhimillisellä järjellä. Ja sen tähden täällä Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, että sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivassa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys on ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempi, että tulisitte täyteen Jumalaa kaikkea täyteyttä. Kristuksen rakkaus, Jumalan rakkaus Kristuksen kautta, se on jotakin sellaista käsittämätöntä, mitä me ei ymmärretä. Samalla tavalla kuin Jumalan valtasuuruutta tai Jumalan tämmöistä yliluonnollisuutta, niin meidän on vaikea ymmärtää ja se on ihan hyvä asia, että me emme ymmärrä Jumalaa, eikä me pysty ymmärtämään Jumalaa, koska mä oon joskus sanonut, että jos mulla olisi niin pieni Jumala, joka mahtuisi tänne mun aivoihin, niin hän olisi aika huono ja heikko auttamaan minua. Mutta kun hän on niin suuri Jumala, että mä en edes ymmärrä häntä, niin hän on todella niin valtava Jumala ja hänellä on kaikki käsissä, että hänen on myöskin helppo luottaa. Ja aivan samalla tavalla kuin lapsi luottaa isään, niin on helppo luottaa taivaalliseen isään, koska tietää, että hänellä on voima, valta, viisaus ja hän rakastaa. Ja samalla tavalla me saadaan luottaa taivaalliseen isään siinä, että häneltä me saamme sen, mitä me tähän elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja Roomalaiskirjeen 5. luvussa puhutaan siitä, että miten se Jumalan rakkaus meihin tulee, tämä suuri salaisuus. Koska olemme siis uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsy tähän armoon, jossa me olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli tämä suuri jumalallinen salaisuus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja Pyhä Henki on se, joka meidän elämässä tänäkin aikana vaikuttaa. Jeesus oli täällä maan päällä ja vaikutti oman aikansa, mutta hän sanoi, että kun hän lähtee täältä pois, niin ei hän jätä meitä orvoksi, vaan hän lähettää Pyhän Hengen meille, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Ja niin Pyhän Hengen kautta myöskin Jumala johdattaa meidät tuntemaan sen jumalallisen rakkauden, jota hän meidän elämässä haluaa olla, tai miten hän haluaa meidän elämässä vaikuttaa, että se Jumalan rakkaus meissä ja meidän keskellämme saisi vaikuttaa. Ja sitten tavallaan se hedelmä siitä, että Pyhä Henki vuodattaa meihin Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan rakkauden, niin se hedelmähän on täällä Galatalaiskirjassa sanottu, että mitä siitä seuraa. Hengen hedelmä on ensinnäkin se rakkaus, mutta ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus ja sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ne ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ne jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulitut lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli meitä oikein kehoitetaan siinä pysymään siinä Pyhän Hengen antamassa vaelluksessa, siinä jumalallisessa rakkaudessa. Ja jos me kerran hänessä elämme, niin hänessä myöskin vaeltakaamme. Ja kaikki, mikä meidän elämässä on vaikuttimena, niin on hyvä, että se on se Jumalan rakkaus. Ja niin kuin täällä todettiin tosiaan, että ei me voida ilman sitä rakkautta mitään saavuttaa tai ainakaan mitään sellaista, jolla on iankaikkisuusarvoa. Ja ihan päivän asioissa ja päivän vaelluksessakin, niin se on hyvin tärkeä asia. Ja se vaikuttaa ihan kaikessa meidän tekemisessämme. Mutta meitä oikein kehoitetaan, että vaeltakaamme siinä hengessä, jos me kerran hengessä elämme, niin nämä hengen hedelmät vaikuttavat meidän elämässämme. No sitten ihan pikaisesti tätä Jumalan rakkautta meissä voidaan ainakin neljällä tavalla tarkastella. Ja ensimmäinenhän on tämä rakkaus Jumalaan, joka on omanlaisensa Jumalan rakkauden muoto meissä. Ja siitä joskus voin puhua sitten toisella kertaa enemmän, mutta täällä Matteuksen evankeliumissa siitä sanotaan, että Jeesukset kysytään opettaja, mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja tästä voi sitten myöskin tarkastella, koska tässä on kysymys aivan erilaisesta rakkaudesta kuin meidän keskinäisessä rakkaudessa tai lähimmäisen rakkaudessa. Ja sitten on tämä keskinäinen rakkaus. Siitäkin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, että uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidän minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Se rakkaus Jumalaan on semmoinen Jumalan rakkauden muoto meissä, joka vetää meitä lähemmäs Jumalaa. Ja Jumalan tarkoitus on Jumalan siinä, että me rakastamme Jumalaa, Jumalan rakkaus meissä vaikuttaa sen, että me rakastamme Jumalaa, niin sen vaikuttaa, tarkoitus on se, että me lähestymme Jumalaa, me tulemme lähemmäs Jumalaa, opimme tuntemaan Jumalaa, opimme kunnioittamaan Jumalaa ja hänen sanansa ja hänen johdatustaan. Ja tämä keskinäisen rakkauksen tarkoitus, niin kuin viimeksi puhuin, se on, tarkoitus on tuoda meidät yhteen, että me kunnioitamme toinen toisiamme, löydetään yhdessä semmoinen yhteinen suunta ja yhteinen päämäärä. Ja silloin me ollaan tämmöinen kokonainen Kristuksen ruumis, johon ei pysty ulkopuolelta tulevat pahajuonet eikä muut käymään käsiksi, eikä sielunvihollinen päälle käsiksi, vaan on kokonainen ruumis. Ja meidän voimamme on siinä keskinäisessä rakkaudessa. Ja se on erityinen, mistä Jeesus puhuu, niin se on erityinen nimenomaan tarkoitettu meidän uskovien keskelle. Ja se on tarkoitettu, että siitä me ammennamme yhdessä sen voiman. Ja me saamme yhdessä rakentaa Kristusruumista, josta tulee kokonainen ja ehjä. Ja sen jälkeen maailma ei meitä voita missään, ei missään. Ja sitten yksi tämmöinen vähän ehkä harvemmin puhuttu muoto tästä Jumalan rakkaudesta meissä on vihollisen rakastaminen. Ja täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa on, että te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi, vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Tämmöinen vihollisen rakastaminen on aika vaikea, ainakin meidän inhimillisestä puolesta, Mutta jos Jumala meille antaa tällaista vihollisen rakastamista ja siunaamista, niin tämän tavoitteenahan Jumalalla on ihan selkeästi sellainen tarkoitusperä, että nämä viholliset muuttuisivat. Kun me ihmisten puolesta tai niiden puolesta rukoilla, jotka on eri mieltä meidän kanssa tai ovat suoraan jopa meidän niin sanottuja vihollisia. Mä nyt mietin tässä, että onko mulla nyt oikeasti itselläni tällä hetkellä ketään vihollista. Ei varmaan ole. Mutta varmaan on sellaisia ihmisiä, jotka on vahvastikin eri mieltä ja varsinkin sit, jos ei ole uskossa, niin saattaa ajatella näistä taivaassa asioista käyvää eri tavalla. Mutta Jumalan sana oikein kehottaa meitä heidän puolestaan rukoilemaan ja etsimään heidän elämänsä tai pyytämään heidän elämänsä sellaista vahvaa herätystä ja sitä, että Jumalan sana ja Jumalan siunaus heidän elämässä saisi muuttaa heitä. Ja näillä kaikilla on niin kuin tarkoitus. Ja sitten neljäntenä on tämä lähimmäisen rakkaus, josta tänään sitten muutamia asioita otan esille. Tässä lähimmäisen rakkaudesta me usein sekoitetaan, niin kuin nämä menee autuasti sekaisin nämä kaikki rakkaudet. Ja jopa Jumalan rakkaus ja tämä tämmöinen inhimillinen rakkaus, niin se menee helposti sekaisin, mutta me voidaan sille ehkä muistaa se helposti näin, että se Jumalalta tullut rakkaus on aina jotakin, jossa on niin väkevää voimaa tai vahvuutta, että se ei ole ollenkaan meistä mahdollista lähteä. Ja sitten tämä tämmöinen meidän inhimillinen ihmisistä välittäminen ja niin kuin monet on luonteeltaan semmoisia, että he ovat hyvin empaattisia, pystyy elämään ihmisten erilaisissa vaikeuksissa ja muuta, niin ne on semmoisia ehkä luonnollisia asioita, mutta johon näihinkin luonnollisiin asioihin Jumalan rakkaus voi tuoda semmoisen vahvistuksen, että siihen tulee niin tämmöinen yliluonnollinen jumalallinen lähtökohta. Ja täältä lähimmäisen rakkaudesta puhutaan tässä Luukkaan 10. luvussa. Siinä on yksi meille hyvin tuttu tämmöinen vertauskin, minkä Jumala tai Jeesus siinä kertoo. Ja tässä sanotaan, että katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Tämä lainoppinut asetti Jeesukselle aika kovan kysymyksen ja hän ajatteli, että tähän tulee niin kuin joku yksittäinen vastaus, selkeä vastaus, että kun näin toimit, niin silloin se aukeaa tämä iankaikkinen elämä ja pääset perille. Ja niin hän sanoi hänelle, eli Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet, hän vastasi ja sanoi. Eli Jeesus kysyi tältä lainoppineelta, että mikä sun mielestä on se tapa, millä sä voisit iankaikkisen elämän periä. Ja lainoppinut varmasti tunsi Jumalan sanaa ja hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi. Ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja Jeesus vastasi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhuskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Eli hän ymmärsi, että Jumalaa rakastamalla kaikesta koko olemuksesta, ja myöskin lähimmäistä rakastamalla kuin itseään, niin voisi ehkä päästä sinne perille. Mutta sitten hän vähän niin kuin epäröi sitä, että kuka sitten on mun lähimmäinen, että ketä kaikkea hänen pitäisi rakastaa. Ehkä hänellä oli selvää se, että Jumalaa tulee rakastaa ja kunnioittaa kaikista mielestä ja sielusta ja voimasta. Mutta ehkä hän halusi jotenkin nähdä, että no kuka se lähimmäiseni on, että ketä minun pitäisi rakastaa niin kuin itseäni. Että onko se nyt nämä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin minä? Vai onko se kuka tahansa, kenet mä kohtaan? Ja Jeesus siihen kohtaan sitten antoikin semmoisen hyvin niin kuin selkeän vertauksen siitä. Ja tässä puhutaan tästä miehestä, joka joutui ryöverien käsiin. Ja Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, kun hän kysyi, että kuka on minun lähimmäiseni. Eräs mies vaasi Jerusalemista alas Jerikkoa ja joutui ryöverien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille. He menivät pois jättää hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietää, näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Eli pappi, joka varmasti puhui siitä Jumalan rakkaudesta, ja leiviläistä oli tämmöisiä temppelipalvelijoita, ja oli tavallaan Israelin kansassa kumminkin erityisessä asemassa sen tähden, että heillä oli annettu tämmöinen temppelipalvelijoiden tehtävä. Niin hänkin meni ohitse. Varmasti kumpikin tiesi tämän Jumalan sanasta tulleen ohjeen, että rakasta lähimmästä kuin itseäsi, mutta siinä tilanteessa jostain syystä eivät sitten kumminkaan lähestyneet tätä ryövätyksi tullutta miestä. Mutta kun eräs samarialainen, joka oli vähän niin kuin ulkopaikkakuntalainen tai pakana, tai miksikä tätä nyt sitten sanoisi, jolla ei ollut välttämättä tietoa tästä Jumalan sanasta, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, ja hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään. Ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria, antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Tämä samarialainen mies oli oikeasti, voi sanoa, että hänellä oli sitä lähimmäisen rakkautta. Hän näki sen hädän, mikä tällä ryövättyllä miehellä oli. Hän halusi auttaa. Hän teki sen kaiken, mitä hänellä oli silloin mahdollisuus tehdä. Hän meni ja sitoi hänen haavansa ja vuodotti niihin öljyä ja viiniä, desinfioi niitä haavoja. Ja sitten vielä otti hänet juhtansa selkään ja vei sinne majataloon. Ja vielä maksoi majatalon isännälle, että pidä huolta hänestä. Ja sitten jos menee vähän enemmän aikaa, niin hän takas tullessa vielä maksaa sen lopunkin. Ja tässä on oikein semmoinen hyvä kuva, niin kuin Jeesuksen vertauksessa on aina niin kuin semmoinen vahva, ehkä jollakin tavalla jopa kärjistetty, mutta tavallaan semmoinen vahva ilmaisu siitä, että kuinka meidän tulisi suhtautua meidän lähimmäisiimme ja kuka on meidän lähimmäisemme. Ensinnäkin tässä Jeesus vastasi siihen, että kuka on minun lähimmäiseni, se on se, jonka me kohtaamme. Se voi olla täysin tuntematon ihminen, se voi olla yhtä hyvin meidän tuttu työkaveri tai naapuri, tai se voi olla jopa, nyt ei puhuta siitä keskinäistä rakkausta, se voi olla jopa joku meidän keskuudestamme. Ja se, että mitä lähimmäisen rakkaudessa aivan oleellisesti, tuosta kun katsotaan kohta muutamia raamatun kohtia, niin mikä oleellisesti siinä lähimmäisen rakkaudessa tulee esille, on se, että se johtaa tekemiseen. Lähimmäisen rakkaus johtaa tekemiseen. Ja se on niin kuin semmoinen tavallaan erilainen asia. Totta kai meidän keskinäinen rakkauskin johtaa, Jumalan rakastaminen johtaa, joskus sen vihollisten rakastaminen johtaa tekemiseen. Mutta tämä on semmoinen lähimmäisen rakkaus johtaa konkreettiseen tekemiseen. Ja se yleensä se vaikuttaa sillä tavalla, että me käymme heti toimeen. Jos me näemme, että joku tarvitsee apua, niin ei se auta, että me sanomme, että no katsotaan, jos olisi kesällä aikaa. Ja tämäkin samarialainen mies, niin hän otti heti tarttu toimeen. Hän teki sen kaiken, mitä hänellä oli siinä mahdollisuus tehdä. Hänellä ei ehkä ollut mahdollista häntä majoittaa tätä ryövättyä miestä, mutta hänellä oli vähän rahaa. Hän sijoitti sitten sen majatalon ja antoi sinne lepopaikan, että tämä mies saa siellä tervehtyä. Ja varmasti sitten hän sai siellä hyvää hoitoa ja pääsi kuntoon. Mutta jotenkin lähimmäisen rakkaus on aina semmoista rakkautta, niin kuin sanotaan, että rakkaus ei etsi omaansa, siellä korintolaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, niin se ei koskaan etsi sellaista, että mitä minä tästä saan, että minä rakastan lähimmäistäni tai autan lähimmäistäni. Ei koskaan. Koska aina, kun on lähimmäisen rakkaudesta kysymys, niin me ollaan valmiita antamaan omastamme. Se voi olla aikaa, se voi olla taloudellisia asioita, varoja, Se voi olla jotakin sellaista elämän kokemusta, mitä me ollaan saatu kokea itse. Ja kun me kohdataan ihminen, me voidaan tulla siihen hetkeen, jakaa sen kokemuksen kautta ja auttaa häntä sen kautta. Mutta se on aina semmoista vahvaa tekemistä. Ja lähimmäisen rakkaus ei jätä meitä toimettomaksi. Ja mikä merkitys sillä lähimmäisen rakkaudella on? Jeesus sano tässä vielä tälle lainoppineelle, että kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka on joutunut ryöväriän käsiin? Ja hän sanoi, se joka osoitti hänen laupeutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ja kun se lähtökohta, että tämä lainoppinut kysyi, että miten minä sen iankaikkisen elämän perisin, Jeesus sitten lopulta antoi sen tien. Mene ja kulje tätä tietä ja tee samoin kuin tämä samarialainen mies, joka kohtasi sen lähimmäisen siellä ryövätyn miehen. Ja tämmöinen rakkauden teot, jota voisi sanoa, että kun lähimmäisen rakkaus johtaa tekoihin, niin kuin mä sanoin, niin se ei ole koskaan semmoista lainalle menemistä, että me tehtäisiin jotakin tekoja sen tähden, että me voitaisiin täyttää joku jumalallinen laki. Vaikka tämä roomalaiskirjassa puhutaan näin, että älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin toisenne rakastatte. Se, joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapailla, varasta, älä himoitse. Ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiseen mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Eli Jumalan sana opettaa sillä tavalla, että se kaikki laki, mitä on kirjoitettu, kaikki ne Jumalan pyhyyden vaatimukset, mitä on kirjoitettu, niin ne voi täyttyä siinä, että Jumalan rakkaus meissä vaikuttaa. Ja niiden tekojen kautta vaikuttaa, niin ne voi täyttyä. Ja silloin, kun me rakkaus ei tee lähimmäisen mitään pahaa, vaan hyvää, niin sen tähden rakkaus on lain täyttymys, se lähimmäisen rakkaus. Ja jos sanotaan tämä Galattalaiskirjeen 5:14 ja sanotaan vielä näin selkeästi, että kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Siis yhdessä, eli koko laki on yhteen käskyyn koottu. Ja se käskysana on tässä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja niin ihmeellisestä kuin se tuntuukin, niin semmoinen aivan samalla tavalla kuin Jeesuksessa Kristuksessa, me voidaan täyttää laki sen tähden, että vaikka me ollaan erehdytty, me ollaan tehty syntiä ja rikottu Jumalaa ja ihmisiä vastaan ja itseämmekin vastaan, Jeesuksen Kristuksen täydellinen uhri meidän puolestamme johtaa siihen, että se laki tulee täyteen. Niin kuin sanotaan, että hänessä se laki tulee täydelliseksi. Ja Jumalan edessä se laki on täytetty. Se voidaan täyttää joko sillä, että me teemme lainmukaisesti, johon me emme pysty, tai sitten se voidaan tehdä sillä, että meidän puolestamme se kärsitään se rangaistus, mikä meille kuuluisi. Ja sen on Jeesus tehnyt. Sen tähden Jeesus on lain täyttymys, koska hän täytti täydellisesti synnittömänä ja erheettömänä virheettömän sen lain. Mutta se tulee täydelliseksi meissäkin Jumalan rakkauden kautta siinä, että se Jumalan rakkaus meissä on täydellistä. Meidän on joskus vaikea ymmärtää ja omaksua semmoista asiaa, että me inhimillisenä vajavaisin ihmisinä olisi jotenkin täydellisiä. Mutta meidän on nähtävä, että me ollaan Jeesuksen sovitustyön kautta Jumalan edessä syyttömiä ja täydellisiä, mutta se ansio on siellä Jeesuksen sovitustyössä. Ja myöskin me ollaan teoissa ja vaelluksessa, voidaan Jumalan rakkaudessa olla täydellisiä, tämmöisenä inhimillisen vajavaisena ihmisinäkin. Mutta se voima on siellä Jumalan rakkaudessa, se ei ole meissä. Ja sen tähden on hyvä, että Jumalan rakkaus meissä Pyhän Hengen kautta saa tehdä työtään ja vaikuttaa tekemistä meidän elämässämme. Ja se vaikutus, mikä tulee, niin se tulee Jumalan armon kautta. Tiituksen evankeliumin toisessa luvussa puhutaan näin, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden maailmasta himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli Jumalan armo kasvattaa meitä ja Jumala on lunastanut meidät laittomuudesta ja puhdistanut meidät omaisuudeksi itselleen ja kansaksi, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli oikein ahkeroitsee. Eli se, että Jumalan armo meissä saa aikaan sitä, että meidän elämässä vaikuttaa Jumalan rakkaus tai lähimmäisen rakkaus ja vaikuttaa ne teot, mihin se jumalallinen rakkaus meissä vaikuttaa ja johdattaa. Ja sen tähden tämä Jumalan armon kokemus, se, että me ollaan saatu kokea itse se Jumalan armo ja oikein myöskin itse ollaan saatu kokea se, että myöskin me itse olemme armahtaneet itsemme, voi johtaa siihen, että me voimme rakastaa tai nähdä itsessämme sen Jumalan rakkauden kohteen ja me voimme rakastaa itseämme. Ja niin kuin tuolla sanottiin, rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Jos meillä on oikein rikki, tämä oma sydän, oikein rikki ja repaleinen sydän ja me emme jaksa tai me emme vaan pysty ottamaan sitä Jumalan armoa vastaan tänne sydämeen, niin meidän sydämessä on semmoinen rakkauden vajaus ja me ei pystytä silloin kovin helposti rakastamaan toisia tai lähimmäisiämmekään. Semmoinen rakkauden vajaus johtuu siitä, että me emme ole armoa saaneet kokea tai emme ole pystyneet ottamaan vastaan sitä täydellisesti. Mutta Jumalan täydellisessä armossa meillä on myöskin vapaus tehdä valintoja elämässä ja valita niitä hyviä tekoja, jotka Jumala meille on valmistanut. Efesolaiskirjeen toinen luku sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ne teot ei tule ensin ja armo sen jälkeen, vaan ensin tulee armo ja sen jälkeen tulee teot. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja hän on nähnyt jo meidän ennakkoon meidän elämämme ja hänellä on varmaan suunnitelma jokaisen ihmisen elämän kohdallakin. Ja se, että me omassa elämässämme pysymme siellä Jumalan armoistuimen edessä, se armo meitä kasvattaa ja armo ruokkii sen tähden, että meidän elämässä on asiat kunnossa, niin silloin me voidaan ottaa myöskin vastuuta siitä, niistä lähimmäisistä, joita me kohtaamme matkan varrella. Ja Jumalan rakkaus, lähimmäisen rakkaus meissä, niin ei myöskään valitse, kun puhuttiin, että kuka se lähimmäinen on, niin täällä Jaakobin kirjan toisessa luvussa on tämä veljen jälkeen, teidän uskonne meidän kirkastettu Herramme Jeesuksen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi, niin hyvin teette. Eli jos me ollaan valmiita antamaan Jumalan rakkaudelle, lähimmäisen rakkaudelle meidän elämässämme ja vaelluksessa tilaa, niin Jumala johdattaa meidän eteen ja matkalle niitä ihmisiä meidän lähelle, jotka ovat meidän lähimmäisiämme, mutta joskus semmoiset henkilöt, me ei välttämättä edes ymmärretä, että nämä ovat meidän lähimmäisiämme, kun ne tuntuu jotenkin kaukaisilta. Mutta se Jumalan antama rakkaus ei katso henkilöön. Jumalan rakkaus ei ole semmoinen, joka katsoo henkilöön, vaan Jumalan rakkaus on valmis kohtaamaan meidän kautta jokaista meidän eteen ja lähelle tullutta ihmistä. Ja meitä oikein kehotetaan siihen, että me ollaan valmiita ehkä joskus luopumaan omastamme. Ja täällä puhutaan Jaakobin kirjassa edelleen, mennään muutamia jakeita eteenpäin. Niin mitä hyötyä, veljeni, on siitä, jos joku sanoo itsellä oleva usko, mutta hänellä ei ole tekoa? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alastoja jokapäiväistä ravintoa vailla, tai joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ettei hänelle ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Ei siitä varmasti ole mitään hyötyä, jos me nähdään, että joku tarvitsee apua ja me kuljetaan ohi niin kuin tämä pappi tai leviläinen. Ei auteta. Mutta sitten jos me autetaan, niin varmasti siitä on sitten hänen kohdallaan hyötyä ja myöskin varmasti meidän kohdalla hyötyä. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja itsessään kuollut. Jos joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot, niin näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teosta, niin näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, sinä teet oikein, riivaatkin sen uskoit ja vapisemmat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Siinä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja tässä nyt kiinnitän huomiota ehkä just nimenomaan niihin lähimmäisen rakkauden meidän elämään tuomiin tekoihin. Ja joskus, kun me ajatellaan sitä, että mikä uskon päämäärä on, no siellä Raamatussa sanotaan ihan selvästi, että uskon päämäärä on sielun pelastus. No sehän on meidän uskomme ihan ehdoton ensimmäinen päämäärä. Ja se on nimenomaan se iänkaikkisuuspäämäärä. Mutta kun Raamattu lukee, niin voi ihan hyvin tulla, tai niin kuin tulla siihen johtopäätökseen myöskin, että tässä vaelluksessa, tässä ajassa meidän uskon päämäärä on rakastaa lähimmäisemme, tehdä meidän lähimmäistemme eteen ja hyväksi monia asioita sellaisia, mitä Jumala on edeltäpäin valmistanut ja joihin hän on meitä kutsunut. Ja voisi sanoa oikeasti, että lähimmäisen rakkauden päämäärä on tehdä hyviä tekoja, niitä tekoja, joita Jumala on edeltäpäin valmistanut. Sananlaskujen 3. luku sanoo, ja tuohon palaan sen verran vielä, että kun me puhutaan uskon teoista tai teoista uskossa, niin niistä teoistahan ei tule meidän uskoa, mutta se Jumalan armo meissä ja sitä kautta se usko meissä vaikuttaa meissä niitä tekoja. Ja jotenkin, niin kuin tässä viitataan siihen tai sanotaan suoraan, että se usko on jotenkin voimatonta. Että joskus, jos meidän se jumalallinen rakkaus meidän elämässä ei pääse vaikuttamaan, niin se voi olla voimatonta se meidän vaellus. Siitä jää jotakin puuttumaan. Sananlaskujen 3. luku 27-28 luen täältä. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin hän sitä tehdä voit. Älä sano lähimmäiselle, mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan, kun sinua kuitenkin on. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää. Tämä maailmahan perustuu hyvin pitkälle maailman ajattelutapa semmoista minulle, minulle. Mitä minä saan, mitä minä saan, mitä minä tuosta hyödyn, mitä minulle tulee, miten muut ajattelevat minusta ja miten muut auttavat minua. Mutta hyvin harvoin luonnollisesti ajatellaan, toki on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat toisella tavalla, mutta hyvin harvoin ajatellaan sitä, että mitä minä voisin antaa, mitä minä voisin tarjota lähimmäiselle niille ihmisille, joita minä kohtaan. Ja jopa tämmöinen, että olenko mä itsekäs ajan suhteen, pidänkö mä se itselläni kaikki vai olenko mä valmis uhraamaan jotakin myöskin lähimmäisen hyväksi. Tai vaikka Herra olisi siunannut kuinka paljon varoja, pidänkö niistä kiinni, vai olenko joskus valmis luopumaan jostakin lähimmäisemmin hyväksi. Olenko valmis kohtaamaan ehkä jonkun vaaran, niin kuin tämä samarialainen mies, siellä sattuneet rosvot olla edelleen paikalla. Olenko valmis laittamaan itseni alttiiksi lähimmäiseni hyväksi? Tällaisia kysymyksiä voi itselle asettaa, mutta Jumalan sana meitä selkeästi ohjaa siihen, että lähimmäisen rakkaus on tekoja. Johanneksen 1. kirjeessä, siellä 3. luvussa, sanotaan, että jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Eli oikein sellainen kehotus siihen, että me saatetaan puheissamme tehdä monenlaisia asioita ja pitää asioita hyvänä, mutta sitten kun tulee tosi paikka, niin ollaanko me valmiit niihin tekoihin ja sitten siihen totuuteen, se Jumalan sanan mukaiseen tekoon. Ei sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Ja sekä tuo sanottiin, että tämä usko ilman tekoja on voimatonta ja jopa sanotaan, että se voi olla ihan kuolluttakin. Mä en nyt varmaan tässä yhteydessä sitä tarkoita tämä, että jos jollakin ei ole näitä lähimmäisen rakkauden tekoja elämässään, että hän olisi ihan toivoton tapaus. Mutta hän voi olla sellaisessa kuolleessa tilassa ja se elämän, Jumalan rakkauden vaikutus elämässä, niin se voi olla hyvin, hyvin minimaalista. Tai jos sitä on vähäsenkin, niin se voi olla semmoista voimatonta se elämä. Ja kun Jumala sanassa on jotakin käskyjä, kehotuksia, asioita sanoo ja kehoittaa, niin hänellä on aina niihin kehotuksiin, lupauksiin, niihin on, sisältyy myöskin se Jumalan siunaus ja sellainen jumalallinen voima. Ja se on ikään kuin Jumalan suunnitelma jo meidän elämässämme, niin kuin hän on valmiiksi niitä tekoja tehnyt. Ja niin on näihin lähimmäisen rakkauden tekoihinkin. Ja korinttolaiskirjassa sanotaan, että huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeile eikä pakosta, sillä iloista antaa ja Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa. Huomatkaa jälleen se armo, joka johtaa niihin tekoihin, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Eli se jumalallinen siunaus on tässäkin luvattu, että hän on valmis antamaan meille ylenpalttisesti kaikkea. Ja nyt ei tässä nyt puhuta mistään taloudellisista asioista, vaan hän voi antaa meille ylenpalttisesti sellaista aikaa, ylenpalttisesti viisautta, ylenpalttisesti sitä ihmisistä välittämistä, ylenpalttisesti myöskin ehkä niitä taloudellisia resursseja, jotta me voisimme ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Hyvän tekeminen, lähimmäisten muistaminen, lähimmäisten auttaminen, se on äärimmäisen tärkeä asia meidän elämässämme. Ja sen kautta Jumalan rakkaus, muun muassa sen kautta, niin kuin tässä mä sanoin, että on osa, sen kautta Jumalan rakkaus vaikuttaa meidän elämässämme. Ja tuo myöskin meidän mukaamme sen siunauksen. Ja Jumala ei koskaan pyydä meiltä sellaista, mitä meillä ei ole. Ja jos meillä ei jotakin ole ja hän pyytää, niin hän myös antaa sen meidän elämämme. Ja täällä vielä Luukkaan evankeliumin 17. luvusta Jeesuksen sanoja. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiattomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvollisetkin tekemään. Ja tämmöinen asenne kaikessa siinä, mitä me lähimmäisten hyväksi voidaan tehdä, niin tämmöinen asenne, että me teemme vain sen, mitä Jumala on meille edeltäpäin valmistanut, mikä tavallaan kuuluu meidän tämän uskovien elämään, mikä on tavallaan meidän velvollisuus. Emme me tee enempää. Ja sen tähden rakkaus ei myöskään kerskaa koskaan sellaista teoista, jota saa tehdä Jumalan rakkaudessa lähimmäisen hyväksi. Jumalan armo kasvattaa meitä ja Jumalan rakkaus meissä velvoittaa rakastamaan lähimmäisemme. Tekemään heidän puolestaan heidän hyväkseen ne asiat, mitkä Jumala meidän eteen ja meidän elämään ja meidän vaellukseen tuo. Ja kohtaamaan ne lähimmäiset, jotka hän meidän eteemme tuo. Ja tässä on se ero siinä lähimmäisen rakkaudessa verrattuna keskinäiseen rakkauteen, joka on tarkoitettu meidän keskellämme, meille voimavaraksi, voimaksi, seurakunnan tehtävää varten, evankeliumin julistamista varten. Ja aina lähimmäisen rakkauden teoissakin Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannukseen ja sieltä tulee ihmisiä kohtaamaan Jumalaa. Tulee ihmisiä etsimään armoa ja tulee ihmisiä etsimään vapautusta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Mutta sekään ei edes meillä saa olla vaikuttimena. Ja mä iloitsen, että täällä on Jouni tuossa paikalla, mutta täytyy sanoa, että tuo elämänleipätyö, joka vuosia ja vuosia on tuossa tehty, monia ihmisiä tavoitettu. Elämänleipä jokaiselle. Ei kysytä, että haluatko sinä tänään antaa elämässä Kristukselle, että saat leipäkassin. Vaan saat leipäkassin ja sitten on mahdollisuus antaa elämässä Kristukselle. Eikö niin? Aamen. Mutta tämmöisiä ajatuksia tänään oli ja ehkä myöhemmin puhun tuosta meidän rakkaudesta Jumalaa. Se on aika vaikea aihe. Mutta ehkä siitä kuullaan tuossa tulevina viikkoina. Mutta rukoillaan tässä vielä hetki. Kiitos Herra siitä, että tänäkin päivänä, Herra, kun me olemme tässä sinun kasvoisi edessäni, Herra. Me saamme luottaa sinun sanasi, että sinä lähetät meille rauhasi, Herra. Kun meidän sydämessä on rauha, me tiedämme, Herra, että meillä ei ole sinun kanssa selvittämättömiä asioita. Ja kun meidän sydämessä on rauha, niin me tiedämme sen, että me luotamme sinun kaikkivaltiutesi ja sinun suuruutesi ja siihen, että sinulla on kaikki asiat hallussa. Ja vaikka me emme aina asioita ymmärrä, niin me luotamme siihen, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, Herra. Ja sinulla on myöskin suunnitelmat meidän oman elämän kohdalla, seurakunnan kohdalla, maan kansan kohdalla ja koko maailman kohdalla, Herra. Kiitos Herra siitä, että tänään me saamme muistaa myöskin niitä, jotka ovat sairaana ja ovat jonkun taudin kimpussa tai sitten on joku pitempiaikainen sairaus, niin Herra, kiitos siitä, että olet heidän kanssaan ja annat voimia ja voit myöskin parantaa, Herra, jos se on sinun tahtosi, Herra, tänä päivänä, niin voit myös parantaa ja jälleen nostaa jaloilleen, Herra. Anna niille voimia, jotka ovat jo vanhoiksi tulleet ja voimat ovat menneet vähiin, mutta Herra, sydämessä heillä palaa sellainen kirkkaus, joka sinä olet pyhähenkesi kautta antanut, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että olet meidän kaikkien kanssa ja annat meidän löytää tapoja toteuttaa elämässämme sitä sinun johdatusta, siis sinun sanasi polkua, Herra, jonka olet meille antanut, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme itse kukin oikein jättäytyä sinun sanasi johtoon. Ja me ymmärrämme myöskin siinä tilanteessa, että vaikka asiat eivät välttämättä ole niin kuin me haluamme, niin sinä näytät kumminkin, mikä on parasta ja annat meille voimaa ja viisautta valita oikein, Herra. Kiitos, että jäät tässä lopussakin meidän kanssamme olemaan. Ja Herra, me olemme siunattu myöskin nuo yhteiset kahvit tuolla ja nautimme ne ilolla ja riemulla ja saamme toinen toistamme siinä tavata ja siunata. Ja kokea sen, että Herra, meidän uskomme on yhteinen ja me olemme sinun vapahtamiesi, Herra. Ja tänäkin päivänä me saamme luottaa siihen, että sinä olet meidän kanssamme, Herra. Aamen.